Dous anos e medio despois, o ministro de Transportes, Óscar Puente, confirmaba nas últimas horas unha nova moi agardada. O viaducto do Castro na autovía do Noroeste en Vega de Valcarce, prácticamente no límite con Galicia, quedará de novo aberto á circulación o día 30 de decembro en ambos sentidos. O ministro culpaba do derrubamento a unha mala concepción da obra, louvou a eficacia das empresas que se fixeron cargo da reconstrución e destacou que a reapertura do viaducto este ano é unha promesa cumprida polo goberno.
Primer año se dijo que antes de fin de año se terminaba uno de los dos viaductos. Cuando estábamos inaugurando a finales del año pasado, recuerdo ese viaducto, dijimos antes de que acabe 2025 tendremos el otro viaducto en marcha. Bueno, pues el día 30 ahí estaremos.
A recuperación do viaducto do Castro cambiará a vida dos habitantes de Pedrafita, para ben ou para mal, o tempo dirá. Deixará de pasar pola vila ese tráfico constante que provocaba molestias, pero tamén alimentaba os negocios do municipio. José Luis Raposo é o seu alcalde.
Eu non podo dicir que sea unha boa noticia, é unha boa noticia a nivel dos transportistas, pero para nivel do pueblo, pois, bueno, pois vai a ser outra vez, bueno, que hai xente que sale, porque Pedrafita, pois, ten moitos productos que tiran, e que os visitantes, pois, ten uns accesos que entras e sales por outra, entras por un lado e sales por outro, e non te retrasas, non te viaxen, pois, nada. Pero que sí está claro que estes que pasaban todos os días, que para tomar café, eu tomo café algo a veces en algún bar, e para tomar café había que esperar 5 minutos para que te serviran, eso non vai a ser.
Entre os veciños tamén hai división de opinións. Lupe, José Luis e Irene teñen negocios e viven en Pedrafita.
Yo creo que al pueblo le viene bien, porque hay mucho tráfico. Es un buen escaparate. Mucha gente que antes pasaba por Pedrafita cuando éramos pequeños, que ya se había olvidado de que Pedrafita es que era el pueblo que era, de parada obligatoria, y ahora al pasar esto de la carretera vuelven otra vez a pasar.
Eso era denigrante. Eu teño estado 20 minutos cuando era circulación en los dos sentidos esperando para poder salir.
Muy positivamente, claro. Si tenemos que bajar a la zona del Bierzo a comprar o lo que sea, pues por la autovía es mucho más cómodo.
Xa ven que nunca chove a gusto de todos. O alcalde confía en que o Ministerio repare agora a travesía da vila cando chegue o bo tempo. Soportou durante anos e anos o paso de centos de vehículos pesados. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Volve a cambiar o tempo. Sube notablemente as temperaturas, de xeito especial as mínimas. O termómetro non baixou esta mañá dos 8 graus en Lugo. Chegaremos a 16 a primeira hora desta tarde. Aparecen nubes no ceo. De feito, a de hoxe é unha xornada de transición. Mañá volven as precipitacións. Por certo, nas próximas horas actívase unha alerta na costa por ventos fortes. Poden superar os 80 km por hora. Seguimos falando de infraestructuras. De acordo co anuncio de Renfe, está previsto que esta tarde chegue a Lugo o primeiro Alvia procedente de Madrid, directo, sen transbordos. Entre tanto, continúan as obras para modernizar o corredor Lugo-Monforte-Ourense. Hai polémica en Santo Estevo do Sil, en Pantón. A instalación dunhos valados metálicos para protexer a vía parte en dous ese núcleo de poboación e complica a vida dos veciños. O Partido Popular pide sentido común, solicitará no Congreso, no Senado, no Parlamento e na Deputación que sexa habilitado un paso seguro para os veciños. Francisco Conde é deputado do Partido Popular.
É a realidade que xa están instaladas as vallas metálicas que vai a dividir o concello e, polo tanto, vai a situar nunha situación de risco a cidadanía, non só en situacións de evacuación, sino tamén, por exemplo, nunha situación, de incendios forestais e incluso simplemente na vida ordinaria acceder ás súas fincas e ás súas casas.
Os populares lembran que Adif habilitou un paso soterrado como alternativa en Canaval, en Sober. Piden unha solución similar. Cada vez somos menos e máis vellos. É unha das conclusións do informe socioeconómico da provincia de Lugo relativo a este ano. Foi elaborado pola Confederación de Empresarios e a Deputación de Lugo. Lugo só suma o 12% da poboación de Galicia. Ademais, a media de idade sitúase en 53 anos. Jaime López é o secretario xeral da CEL.
A media de idade da nosa provincia, bueno, pois é de xente maior, xente que se asemexa á miña idade, non? Os 53 anos. Temos que pensar que hai un 7% tamén da poboación de Lugo que ten máis de 85 anos, non? Estos son datos que nos deben de preocupar, non? Pois temos un dato positivo que é que, sí, seguimos aportando máis de 500.000 cabezas de ganado, de gando, o noso sector gandeiro é moi forte, pero ese sector gandeiro non pode ser o pilar único e fundamental da nosa economía.
O sector primario é un puntal da economía luguesa. O problema é que non pode haber desenvolvemento sen un sector industrial forte. Jaime López facía referencia á situación de Altri. Lamenta que se este terxiversando información sobre o proxecto. Di que se está loitando pola supervivencia dunha industria implantada no século pasado, como Alcoa, e algúns sectores pretenden tumbar a creación dunha industria moderna e con garantías ambientais, como a que promove Altri en Palas.
Se están terxiversando moitas informacións ao respecto deste proxecto. Non podemos estar, por un lado, defendendo a existencia, o mantemento dunha industria, como é o caso de Alcoa, que é unha industria que non podemos olvidar que a súa factoría é unha factoría do século pasado, e non poder pensar nun proxecto que pode terminar un ciclo productivo moi relevante na provincia de Lugo, como é o proxecto de Altri, no ámbito de que vai ser unha industria, unha factoría deste século, que vai cumprir as normativas medioambientais, porque senón non se vai poder instalar.
A multitudinaria manifestación do domingo en contra de Altri non moveu demasiado a postura dos partidos políticos en relación con este proxecto. Eso sí, de UGP, o secretario xeral dos socialistas galegos, para facer unha afirmación, un augurio que neste momento é realmente curioso. Xa saben que ese proxecto de Altri depende da asignación dunhos 250 millóns de euros de fondos europeos. A decisión depende, en gran parte, do goberno de España. Besteiro xa insinúa a estas alturas que Altri non terá esos fondos.
É o que fago, manifestar unha convicción e unha creencia de que efectivamente esa axuda extraordinaria pois non vai a chegar. Eu creo que, además, o proxecto como si non entra dentro de esa perspectiva.
Entre tanto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, manténse firme na súa postura. Se o proxecto é viable, se cumple a legislación medioambiental, quere que os postos de traballo queden en Galicia, queden en Palas de Rei.
Hai que ter firmeza na xestión política, e eu a teño. Teño confianza nos técnicos e, se os autorizan, teño confianza tamén en que a maioría dos galegos o que queren é que as industrias, o futuro industrial, este en Galicia e non este en outros sitios. Xa pasaron esas épocas donde todas estas cousas iban a outros lugares e nunca viñan aquí. Agora, si poden vir, deben vir, e estou seguro que a imensa maioría dos galegos están de acordo con eso.
Suben as taxas e impostos municipais en Lugo. O principal incremento imos notalo en impostos como o IBI, especialmente no rural, pero tamén no que pagamos polo consumo de auga ou sumidoiros. O Concello de Lugo celebrou un pleno extraordinario para actualizar as taxas municipais. Prácticamente é a primeira actualización nos últimos 12 anos. O Partido Popular está en contra. Tamén unha plataforma creada en outubro contra esa suba. Algúns dos seus integrantes estiveron no pleno de hoxe. Marga vive en San Xoán do Campo.
Me veo outro recibo con carácter retroactivo 3 anos posteriores por unha revalorización dunha finca, con decirte que paguei 1.000 euros. Uh-huh. Es decir, imagínate o que se vai a pagar po o ano que ven, ca suba, máis o catastrazo que están dando. Es decir, eu creo que é inasumible, es decir, que están intentando, non sei, acabar co rural, que a xuventude se vaya do rural, non entendo. Sinceramente, a postura que teñen desde o Concello non entendo.
Coa suba de impostos municipais tamén se amosou moi crítica a vocira do Partido Popular, Elena Candia. O seu grupo votou en contra.
Sorpréndeme tamén moitísimo a omisión de intervención do Bloque Nacionalista Galego, porque é verdad que o Partido Socialista no seu programa electoral non falaba moito de impostos, pero o Bloque Nacionalista Galego sí que era claro, facía un compromiso coa cidadanía dunha rebaixa fiscal, e hoxe está votando precisamente o contrario.
Pois así están as cousas no Concello. O Pazo de San Marcos acolle este martes o acto de presentación da asociación que agrupa as indicacións xeográficas protegidas de viños de Galicia. Na nosa provincia temos a de Terras de Navia, é das máis novas, pero non deixa de medrar. Naceu inicialmente con 3 adegas. Con pouco máis dun ano de vida, xa hai outras 3 en proxecto. Manuel Cancio é un dos grandes impulsores da IXP dende a adega Panchín.
Somos 3, 2 no Concello de Negueira e 1 no Concello de Navia, pero exponencialmente somos que máis vamos a crecer, porque hai outras 3 en proxecto xa. Se que levamos un ano que a IXP, empezamos 3 e xa hai 6 potenciales proxectos xa de novas creación da DEC.
A incorporación de novas adegas permite pensar nun notable incremento da produción. Actualmente sitúase en torno a 13.000 botellas. Coas novas adegas confía en chegar a 30 ou 40.000 botellas. E escoitas Mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.